ka si zhdvëmëro DPMN-s për stimulimin e kthimit të rinjeve nga qyteti në fshatra. Ky projekt ka theksuar Gurevski do të filloj të realizohet nga viti i ardhëshëm përkasisht vitit 2017, duke siguruar një mori pako benefitesh si dhe mbështetje financiare për subvencionimin e shpenzimeve për blerjen, riparim apo ndërtim të shtëpis në vlerë prej 6.000 euro. Gjithashtu janë parapar dhe benefite për tokë shtetërore pa pagesë deri në 3 hektar, si dhe subvencione në vlerë prej 15.000 denarve gjatë 18 muajve. Por ish zëvendës ministri i buqësis, Lupqo Nikolovski, nga radhët e partisë maqedonase në opozit, Lidhje Social-Demokratet e Maqedonisë, i cili u shkarkua nga detyra gjatë muajit të kaluar për Radion Evropa e Lirë, thotë se qeveria u ndan mjete jo buqëve dhe blektorëve të vërtet, por personave të cilat janë të afërt me pushtetin. Çështja është se në duart të kujt shkojnë subvencionet që i ndan qeveria e Maqedonisë për zhvillimin e buqësisë dhe blektorisë. Më duhet të theksoj se subvencionet në Maqedoni nuk paraqesin stimul për blektorët, sepse këto mjete fatkesish nuk shkojnë në duart të blektorëve të vërtet, por në duart e personave të caktuar të cilët janë të afërt me pushtetin. Ministria e Resorit në vazhdimësi është duke fshehur të dhëna se si janë shpenzuar 100 milion euro të cilat janë destinuar për zhvillimin e buqësisë dhe blektorisë, thekson Lupqo Nikolovski, ish zëvendës ministri i buqësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radha Werdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara po e shtojnë presionin ndaj partisë kryesore të opozitës në Shqipëri që ta miratoj pakon e reformave gjyqësore, që është e nevojshme për ta bindur Bashkimin Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim. Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, i ka thënë liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha se pakoja është prioritet i lartë në marrëdhëniet të Shtetet e Bashkuara Shqipëri dhe për progresin e Shqipërisë drejt BE-s, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të ambasadës amerikane në Tiranë. Një ditë më herët, zyrtari i lartë i BE-s për negociata për zgjerim, Johannes Hahn, po ashtu ka kërkuar që Shqipëria të kompletojë reformat nëse dëshiron të fillojë bisedat për pranim. Pakoja e reformave konsiderohet si madhore për luftimin e korrupsionit në të gjitha nivelet, e veçanërisht në gjyqësi, raporton AP nga Tirana. Përkundër vizitave të rregullta dhe përfshirjen direkte nga ambasadorët e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara, demokratët opozitar nuk pajtohen me propozimin final, megjithëse më herët ishin në favor të tij. Marina e Shteteve të Bashkuara tha se dje ka lansuar sulma ajrore kundër caqeve të grupit ekstremist të Shteti Islamik në Irak dhe Siri, nga një aeroplan bartës në detin Mezdhe për të parën herë. Aeroplanet luftarak amerikan kanë fluturuar nga aeroplan bartësi Harry Truman, pasi anija ka lëvizur në Mezdhe nga kanali Suezit, duke mundësuar kështu sulmet e pajra ajrore të kryera nga Shtetet e Bashkuara në këtë rajon prej fillimit të luftës së Irakut në vitin 2003, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Sulmet e mëparshme janë lansuar nga aeroplan bartësit në Gjirin Persik ose nga bazat toksore në Bahrein, Turqi dhe vendet e tjera. Marina amerikane nuk ka dhënë detaje lidhur me atë se sa caqe janë sulmuar dhe cilat ishin ato. Shtetet e Bashkuara kanë shqetësim në rritje për praninë e shtuar ushtarake të Rusisë në rajon, ndërsa konsiderohet se këto sulme ajrore ishin mesazh edhe për Turqinë se ushtria amerikane ka mënyra të tjera për të ndërmarr sulme ajrore në Siri e jo vetëm nga baza turke Incirlik. Shtetet e Bashkuara e dërgojnë në më 7 dhe 8 të këtij muaji në Paris dhe Berlin zyrtarin e lartë Adam Schuben në përpjekje për t'i bindur aleatet evropian për rëndësinë e mbajtjes së presionit të sankcioneve kundër Rusisë, ka njoftuar mbrëm Departamenti Amerikan i Thesarit. Ushtruesi i detyrës së nën sekretarit të Thesarit për terrorizëm dhe inteligjencë financiare, Adam Schuben, do të takohet me zyrtarët qeveritar nga Ministritë e Jashtme, të Financave dhe të Ekonomisë të vendeve evropiane dhe me bankat dhe institucionet private financiare. Pos kërkesës ndaj aleatëve që të mbajnë sanksionet ndaj Rusisë, derisa ajo të plotësojë parimet e marrëveshjeve të Minskut, që e përcaktojnë rrugën për arritjen e paqes në Ukrainë, zoti Schuben do të diskutojë edhe për implementimin e marrëveshjes atomike me Iranin dhe për përpjekjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara në luftimin e mbështetjes iraniane për terrorizëm dhe për aktivitetin tjetër destabilizues, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit. Roja kufitare Ukrainës ka konfirmuar një raport të medjave se një francez, i cili ka pasur armatim të fshehtë dhe materiale eksploduese, të cilat të dyshohet se ka planifikuar të përdorë për një sulm në Francë, është arrestuar në kufirin e Ukrainës me Polonin, në fund të muaj të kaluar. Transmetuesi francez M6 ka raportuar dje se personi 25 vjeçar ishte arrestuar nga kufitaret e Ukrainës me një arsenal të armatimit dhe materialit eksplodues, përfshirë lansues të raketave dhe pushka automatike të tipit Kalashnikov në makinën e ti. Zëdhënësi i rojes kufitare të Ukrainës, Oleh Slobodian, sot e ka konfirmuar arrestimin e personit të dyshuar. Një zëdhënëse e shërbimit të sigurisë Ukrainës ka refuzuar të bëj komente. Sipas agjensisë Reuters, ky person ende përmbahet nga autoritetet të Ukrainës në pritje të kërkesës së mundshme për ekstradim nga Franca. Raporti rjetit M6 thot se ai kishte planifikuar sulm në Paris, megjithëse janë paraqitur pak detaje të tjera. Nga sulmet të vetëvrasëse në dhe rreth kryeqytetit Bagdad në Irak, janë vrarë 15 vetë dhe plagosur me së 40 të tjerë, thanë zyrtarët irakian. Cak i sulmeve të sotme ishte një pikë kontroli i ushtrisë, një restorant dhe dy tregje. Sulmi më vdekjeprurës ndodhi në pikën e kontrolit ushtarak në Tarmiah, që është 50 kilometra në veri të Bagdadit, nga i cili u vran 8 vetë dhe u plagosën 15 të tjerë. Tre prej të vrarëve ishin ushtarë. Në dy sulme të ndara në tregjet në Bagdad janë vrarë 5 vetë, ndërsa nga sulmi në një restorant janë vrarë 2 persona. Këto sulme u bën në periudhën kur forcat e sigurisë së Irakut po përpiqen të arrimarin kontrollin ndaj qytetit Fallujah, që aktualisht është nën kontroll të grupit ekstremist Shteti Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtërisht mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.